Hei, jeg heter Ivar Langås og spesialsykepleier ansatt ved Lade behandlingssenter Blåkors I Trondheim. Jeg har I åra her på Lade møtt og blitt kjent med veldig mange fantastiske og engasjerte medarbeidere og medmennesker med problemer og utfordringer jeg og kollegaene mine har fått sjansen til å hjelpe dem med. Jeg har lyst til å gi deg sjansen til å høre litt om hva vi gjør på Lade behandlingssenter. Ja, kanskje får vi sagt noe om hva avhengighetslidelser I samme slengen. Velkommen til poddprat på LBS.
Å behandle et rusproblem som har blitt manifest, som vi sier, altså, som satt seg liksom fast I et liv, det tar omtrent like lang tid som du tok å liksom utvikle problemet. Ja. Så det fint med korttidsterapi, det effektivt og bra, men det må gjentas mange ganger. Så du må drive korttidsterapi I et langtidsperspektiv. Du må gjerne starte med poliklinikk, eller starte med døgnbehandling, og så gå videre til poliklinikk, eller omvendt. Men du må ofte gjentas flere ganger. Det sykdommens karakter, rett og slett.
Ja.
At det ikke noe quick fix for et alkoholproblem, og ikke for en depresjon, og ikke for psykiske lidelser I alminnelighet.
Jeg må si jeg synes jeg har en interessant episode på plass her nå. Frode Kavli heter karen som du akkurat hørt. Han klinisk sosionom, har en mastergrad I folkehelsevitenskap, han klinisk spesialist I familieterapi, og sist men ikke minst så han fagsjef hos oss på Lade behandlingssenter. Jeg tenker vi senere skal få høre litt om hva han tenker om jobben som fagsjef, og en hel masse andre ting, men akkurat her og nå så har jeg valgt å fokusere på avhengighet. Jeg gleder meg til å dele praten vår med deg som lytter, og håper du også, I likhet med meg da, får noen aha-opplevelser underveis. Vær så god, Frode. Take it away.
Husker jeg en av de første jeg ble kjent med? Han var helt håpløs. Han drakk og brukte rødsprit og piller, putta alt inn som han kom over som kunne være spylevæske, altså helt sånn. Og ble kjørt inn, vet du, med politimaria, liksom nesten hver eneste kveld kom dem, og så bare liksom satt dem og nav utenfor vakta der, og så måtte vi ta inn på et sånt bad, og få gjort han ren og kastet klærne I maskina, og få liksom lagt han da. Og så satt vi en morgen, og leste avisa sammen, og drakk kaffe, og så sa jeg, du aldri edru da, Ola. Så har du aldri hatt lyst til å være edru? Jo, det 2 dager I året, så var du alltid edru. Åh,
2 dager I året?
2 dager I året, hvorfor det? Ja, det 17. mai og julaften. Nei, men kjære deg, Ola, så 17. mai og julaften, det jo nesten hele Norge litt på en snurr. Til og med nesten, hvis man er langt inn I avholds, så prøver jeg å ta deg med en liten til akkevitte ribba. Og, så det liksom, og på 17. mai og henne at folk liksom tar et litt glass vin, eller...
Ja.
Så hvorfor I all verden du liksom den største fyllefanten I Oslos gater? Og så du edru på julaften 17. mai. Jeg ble helt liksom... Nå skal jeg fortelle deg en ting sånn at det... Jeg vokste opp med alkoholiserte foreldre, og det var så mye fyll og bråk på 17. mai, så kom foreldrene mine alltid gående, strita, fulle bak barnetoget, liksom. Og vi søskene, vi skamma oss. Og på julaften så var det ofte så mye slåssing og uro at da feiret vi jul nede I vaskekjelleren eller I trappoppgangen, jeg og søskene mine. Så vi inngikk en pakt, sa han, at samme av oss som hentet oss, så skulle vi alltid være edru på 17. mai og på julaften.
Ja.
Men hva gjør du da? Hvor befinner du deg da? Jo, sa han, på 17. mai så stilte han opp utenfor Vigelandsanlegget og fikk et rødt armbind som stod vakt på.
Ja.
Og så sto han og passet på tulipanblomstene, som var plantet sånn at russen ikke skulle rive dem opp. Han var vakt da, fra tidlig om morgenen til langt ut på kvelden I Vigelandsanlegget,
ja.
Frånparken. Ja, på julaften da, for julen. Da jeg frivillig på Blåkors kontaktsenter og serverer julemiddag til mine kamerater og kolleger. Ja. Vet du hva, jeg ble så rørt.
Ja.
Og så var det selvfølgelig en smerte og en livssmerte og krenkelser han hadde vært gjennom som gjorde at han prøvde å bedøve seg.
Mm.
Han hadde ikke noe glede av å drikke rødsprit.
Nei,
det var bare en slags bedøvelse.
Ja.
Og når jeg fikk tak i den historien, så synes jeg det stod så respekt av de to dagene.
Ja. Ja, altså bare det, og med sånn erfaring og sånn levd liv, og faktisk klare oss å ta det perspektivet.
Ja.
Og holde det.
Ja.
Og at den skal tenke på de andre, og gjøre noe for de andre.
Mm.
Nettopp å bruke den erfaringen fra.
Mm. Og da vi kanskje inn på ordet... I var ordet avhengighet.
Ja.
De kommer egentlig av det tyske ordet abhängigkeit.
Ja.
Som betyr egentlig å henge under noe, eller henge i et tau, henge i snor. Ja. Og hvis du henger i et snor, så er du helt avhengig av akkurat den forbindelsen der, at den
ja.
Holder.
Ja.
Så avhengighet er rett og slett en måte å holde seg oppe på.
Beskriver jo veldig godt hvordan de aller fleste som har et problem med rusmidler kommer inn i det.
Mm.
At det er en måte å mestre noe som de ikke får til å mestre ellers.
Ja, nettopp. Jeg har ofte sier folk at de vil bort fra liv og sånn. Jeg har jobbet med mange hundre, kanskje et par tusen pasienter som har hatt rusproblemer da, på de 40 årene siden 78 når jeg begynte da. Så jeg jobbet mye med rus. Så jeg tenkte at det kanskje er like mye snakk om en flukt til livet som det er en flukt fra livet. Sånn at
ja.
Den som er beskjeden, han drikker seg til mot det, har vi sett når vi er på
Absolutt.
Danser på disco. Eller, sånn at, og det har ofte ikke så mye med promillen i seg selv å gjøre, eller det. Det er det jeg kaller for russelue-effekten da. At når du kommer på danskebåten liksom, og ser pen damer liksom, så tar du med to og drar i martini, kommer du liksom ganske fjongt bort til bordet der og spør liksom om du kunne tenke seg sant?
Det er sånn han gjør det altså.
Ja, for eksempel men du får en slags selvtillit bare
ja.
Av å holde glassene i hånda men kommer du skvalpnes med to kopper kaffe der liksom og prøver å kontakte blir det litt kleint. Så selve forventningen til rusen,
ja.
Som ikke har inntruffet enda,
den
skaper en mulighet, et handlingsrom,
ja.
Som mange benytter seg av.
Ja.
Og det er det samme som du har i russelue på deg, du tillater atferd som du ellers ikke ville gjort da.
Ja.
Som ikke har noe med promillen da.
Det var kjempespennende poeng egentlig, for det har jeg ikke tenkt på. Det, sånn. Det blir med andre ord rett og slett hva slags sosiale normer og sosiale altså hva de normale forventningene folk, synet folk har på alkohol og bruken av det
ja.
Og bare den biten er med og så styrke egen
ja.
Egen sånn måte å håndtere situasjonen på og så er det akkurat det her med hvor når denne avhengigheten kommer inn i bildet da, og hva det er som gjør at noen har lettere for å utvikle en avhengighet enn andre eller er det bare en illusion at Nei. Noen har enklere for å utvikle det enn andre?
Neida, sant, jeg har forsket på dette at det ser ut som noen er genetisk disponert eller har en hjerne som responderer veldig raskt og villig på de molekylene som alkoholen har den egenskapen at den binder seg veldig lett til andre kjemiske forbindelser den er interaksjonsvillig som vi sier
ja.
Og derfor brukes den av og til i medisiner i hostesaft ikke sant, for å få ja, reaksjon til å liksom skje raskere
ja.
Sånn at noen av oss er predisponert i den betydningen at vi, ikke sant, når du snakker med pasienter opp, så er det noen du treffer som forteller om en helt sånn atypisk møte med alkoholen. De forteller at jeg var bare 13 år, jeg var på en konfirmasjon, jeg drakk noen slanter og kjente at dette var mitt rusmiddel, min beste venn, liksom, etter noen slutker, et to glass. Jeg har aldri vært fyllesjuk, sier han. Jeg har alltid respondert veldig bra på, og det angstdemper, og det roer meg ned. Det er liksom virkelig min beste venn. Jeg har alltid vært. Ja. Og de får aldri, de blir aldri dårlige, de liksom kan drikke store mengder. Noen av oss har nok en sånn disposisjon i oss, tror jeg. Men resten av oss, det vanligste er jo at vi må øve oss. Vi må, akkurat som de gamle keiserne, ikke sant, de tok litt gift hver dag for å forebygge
forgiftningsforsøket.
Attentat. Ja. Så hvis du tar litt alkohol jevnlig, så øker du toleransen, og det kalles for toleranseutvikling. Du må først vende deg til smaken, for alkohol er ikke noe godt. Men du blander det opp med sukkerdrikk eller i vin eller sånn, så kan man vende seg til det. Og så må du øke toleransen. I begynnelsen så blir du kanskje fyllesjuk etter en halv liter øl, og så øker du toleransen, og så tåler du mer og mer. Og holder du opp en lengre periode, så er det sånn at du må, begynner ikke helt på nytt, men du tåler mye mindre dose enn når du slutta etter at du hadde drukket ganske mye. Det er kanskje en av forklaringene til overdose dødsfallen i Norge da. Det er at folk er inne på institusjoner eller inne i fengsel og holder seg nyktre i lang tid, og så kommer de ut, bestemmer seg for å sette en ny dose, og så setter de like høy dose som når de slutta sist. Og så blir det overdose.
Det er grunnen til at vi har så fokus på akkurat den biten hos på Lade da. Spesielt med fokus på dem som bruker opiater da. Av forskjellige slag, om det er Dokontin eller heroin eller metadon eller hva det nå enn er for noe, at det er overdoseinformasjonen som vi gir.
Ja.
Egentlig et sånt visitkort med gode tips om hva man skal unngå.
Ja.
Og forhåpentligvis er med å berge liv.
Det er en skadereduksjonsintervensjon da, som vi kaller det. Men det er klart at det ligger et sånt forløp hos de fleste individer da, at de må vende seg til gifta, vende seg til å øke dosen, og vende seg til å drikke i flere ulike kontekster, kan du si. Sant? Sånn at de fleste av oss, vi drikker til maten da, og i hyggelige lag, og så er vi ferdige, og så har vi en venteperiode til hvor vi er helt avholdende til neste gang det byr seg en anledning. Men de som da fortsetter å drikke etter at de kommer hjem fra den festen, kona går og legger seg, eller ektefellen går og legger seg, så går de opp og har kanskje vodka på og lurer et eller annet sted og fortsetter å drikke i ensomhet da. Da har du gått over en sånn terskel.
Ja.
Da er ikke alkoholen lenger en sånn, bare en sosial greie, men det er et avhengighetsstoff som du inntar utenfor fellesskapet. Gjerne i ensomhet, gjerne med forbundet med skam, for å dempe en angst. Og det har ingenting med den sosiale konteksten som det kanskje vanligvis er for deg og meg da, når vi bruker. Det rapporterer vel de fleste som har blitt avhengig om at jeg husker første gangen, sier jeg, hvor jeg helte vann på akevittflaska som sto i kjøleskapet for at mannen min ikke skulle se at jeg hadde drukket.
Ja.
Sånn at de begynner å lure, begynner å ha liksom en kartong her og en kartong i kleskapet også. Det er et eget fenomen der med parre eller relasjonelle aspekter ved avhengighet da, som jeg av og til har stusset over. Jeg hadde for eksempel et ektepar som kom en gang var kona som hadde hadde et alkoholproblem da, som mannen synes nå hadde gått så langt at han altså at hvis du fortsetter med det her så vil jeg ikke leve sammen med deg lenger.
Mm.
De kom da på poliklinikk og hun innrømte for så vidt at det var for høyt. Hun drakk hvitvin. Og det startet gjerne med at de hadde, det var et rikt par dette her, og de hadde bygd seg et stort hus, de hadde bygd seg båt, og de hadde bygd seg svær hytte, og de var veldig flinke til å ha prosjekter. Og han forlangte at hun skulle ta seg fri fra sin egen bedrift hadde mange ansatte.
Ja.
Men hver mandag så ville han at hun skulle være hjemme og vaske huset. Det var et svært hus med svømmebasseng inn og ut. Det var enorme greier. Så det var jo litt far over. Og for at han, det var liksom for at de var barnløse og for at de skulle kalle seg en familie så ville han at hun skulle gjøre det. Og hun gjorde det da. Men hun dro alltid liksom ned på pole på mandags når de åpnet der og kjøpte seg noen flasker med hvitvin og så begynte hun å drikke da. Og vaskingen gikk som en fei, altså det var liksom med musikk og greier. Og middagen var på bordet når han kom hjem, men da var jo hun på en snur da, skikkelig. Og da ble han så sint at han kastet maten i søpla og gikk og la seg. Og han hadde selvfølgelig da mor eller far som også hadde hatt et alkoholproblem, så han var vaksinert av for det der. Og så holdt vi noe på samtale frem tilbake, og så kom det sommerferien, og så om høsten så ringte han igjen og så sa, nå må vi få en ny time, for kona mi har sluttet å drikke, men nå vil jeg skilles. Så kom den da, og så spurte liksom, har egentlig drikkinga di noe med samlivet ditt å gjøre? Skiller du deg bare fordi at du vil ha alkoholen i fred, liksom, din beste venn? Nei. Så hun drakk. Ikke bare på mandagen, hun drakk i smug også ellers. For å klare å være sammen med han. Hun synes han var en grei kamerat, liksom, med noen. Ha intimitetssex. Ha et ekteskap med denne mannen. Det var så belastende at hun måtte liksom døve seg ned med alkohol. Så jeg traff henne igjen flere år etter i en annen sammenheng. Da hadde hun vært skilt lenge og bodde alene for henne, men hadde en kjæreste. Men hadde ikke drukket. Det var liksom gått en 10-12 år eller noe sånt.
Ja.
Hadde ikke drukket noe mer.
Nei.
For det skjønte jeg var litt farlig for henne. Men var det altså så lett da å komme seg ut av et ekteskap som var feil for henne da.
Ja.
De hadde bare prosjekter, og når prosjektene var over, så gikk det opp for henne at det her makte jeg ikke.
Mm.
Så av og til ser vi sånne relasjonelle samspill, usunne, hvor alkoholen får en sånn slags medisineffekt da.
Ja.
For å dempe en uro eller angst eller smerte.
Så fra, ja, det er mye å ta inn, egentlig, for det er så mye forskjellige, når vi i avrusinga, og ellers, også på lader selvsagt, så blir vi jo, vi får å høre mange sånne historier, om hvordan, både hva som alkoholen eller rusmidlet gir av følger konkret for forholdet, når de, og hvordan den ene blir sikker på den andre, fordi at, og så videre. Men også litt i forhold til hvordan de gjør det her sammen på et vis, og så lenge de er samkjørt, så liksom så går det noe sin skjeve gang på et vis. Men så finner jeg en ut at, men jeg kan jo følge på sånn, og vil gjøre noe med det. Og da blir det plutselig veldig vanskelig for, også for samspillet, og så er det
samdrikking. Går fint, ja. Men hvis den ene slutter, så går det klart ikke ned.
Ja.
Så går det ofte stykker det i forholdet. AA opererer jo med et sånt begrep de kaller for meta-avhengighet. Altså det også en sykdom på lignende linje med avhengigheten da. Og medavhengighet det jo at du dekker over, at du kjøper inn rusmidlet, du lyver til familien din, ringer på jobben til ektefellen og sier at nå jeg syk og har vondt i ryggen igjen og kommer seg ikke til telefonen en gang. Eller. Du kan ikke snakke når du har vondt i halsen. Så, og det er det jeg kaller den for medavhengighet, da, at du løper avhengighetens æren og legger til rette for å dekke over og tar konsekvensene bort da, fra den som har ansvaret for problemet. Du ser jo ofte det i møte med våre pasienter at det er sånne samspill som har utviklet seg over tid da.
Det er jo litt av det som gjør det så utfordrende for mange, tror jeg. For det er jo ikke bare en selv og sitt eget problem. Mm. Det er liksom hele enheten, hele familien eller hele parforholdet sitt problem. Ja. Og det er jo det som gjør at det må som regel noe runder til.
Ja, ofte så sykert. Når den kommer inn hos oss, så sier vi vil jo gjerne ha de pårørende inn her. Mm. Ektefellen din og barna dine, voksne barn, kanskje tenåringer. Og så sier misbrukeren, nei, nå var den for slitt, nå har den blitt nok, den må for slitt på å komme hit, nå er jeg liksom, gjør det her selv og sånn.
Mm.
Og da vet jeg av erfaring at som regel så er det da noe som misbrukeren prøver å dekke til, eller som man ikke vil ha fram. Han har kanskje underrapportert til behandleren sin, hvor mye han ruser seg.
Mm.
Det er kanskje andre familiehemmeligheter.
Mm.
Det kan være vold, det kan være overgrep.
Hva som helst.
Ja, gamle familiehemmeligheter av og til er sånn utrolig rart, altså, men det kan være en hemmelighet som ligger liksom flere generasjoner tilbake.
Mm.
Som jeg er liksom jeg er redd for at det skal komme opp
ja.
Så jeg hadde for eksempel ikke lenge siden en familie som hvor datteren drakk da, og hun var barnebarn av en frontkjemper
ja.
Så han hadde vært på Østfronten under krigen og slåss for tyskerne, ikke sant
ja.
Og kom tilbake til Norge og fikk lang fengselsstraff. Og barnebarnet hans sleit med den skyldfølelsen og den skammen.
Ja.
Så alkoholforbruket hennes var knyttet til den skammen som var et tema som nesten aldri ble snakket om.
Og da ble det jo bare liggende så gro.
Ja. Det er helt fascinerende, altså.
Ja. Men den skjer jo da, tenker du at det er den største fordelen da, er også å få engasjert så mange som mulig rundt.
Hvis du får med ektefelle, hvis du får med voksne barn, eller får med arbeidskolleger, eller nettverk, eller venner også ofte, altså du sparer så mye tid.
Ja.
Det du får gjort på kanskje et halvår eller et år i terapi, det kan du få gjort på 2-3 konsultasjoner hvis du tar med familien.
Ja,
det er min erfaring. Sparer inn så mye tid, altså.
Ja.
For det er sånn, hvis du kom til meg med et rusproblem, og vi likte hverandre godt, og vi fikk en terapeutisk relasjon, ikke sant? Og du likte meg, og jeg likte deg, og så vil du automatisk begynne å underrapportere problemet ditt, for hvis det er alkohol,
ja.
Eller spillavhengighet, vi jobber jo mye med avhengighet, ja. Spillavhengighet og andre typer avhengigheter på lade.
Mm.
Du vil underrapportere, fordi du blir opptatt av at Frode blir kanskje litt skuffet og lei seg hvis han hører hvor dårlig det egentlig står til. Men han liker meg jo ganske godt, det har han sagt. Så jeg unngår å fortelle hvor mye jeg drakk i helga. For å slippe å skuffe terapeuten.
Ja.
Har du noen ektefelle din, eller søsteren din, eller broren din, eller datteren din, så forteller de sannheten. Når de kommer til terapeuten, så sier de, vet du hva, det var så forferdelig ille i helga. Etter at vi kom fra den konfirmasjonen, så bare startet han, og han drakk hele natta, han var liksom fortsatt dagen etter, og så da får du servert en historie, som gjør at jeg som terapeut kan si til, hei, Ivar, forstår du at du har underrapportert i det samarbeidet vårt, hvor mye du drikker, det kan jeg forstå.
Mm.
For det skammelig. Men nå har vi fått fasiten her.
Mm.
Hvordan skal vi forholde oss til dette? Da blir det litt lettelse for deg også. Ja. Så, for da har du lagt på bordet her,
ja.
Så sier de, ja, Frode, jeg tror jeg vil gjerne slutte helt en periode. Jeg tror jeg skal ta i hvert fall en 3 måneders tid og være helt edru. Kan du hjelpe meg med det? Det kan jeg, Ivar.
Mm.
3 måneder synes jeg var det er i hvert fall en bra start.
Mm.
Så da har vi forhandlet oss fram til en ny avtale, som er nyttig for deg, nyttig for meg, og nyttig for familien din.
Absolutt.
Og vi sparte inn kanskje 6 måneder med underrapportering og forstyrrelse fra din side. Og
masse skamfølelse som har blitt oppløst og blitt til luft.
Ja.
Mindre trykk som gjør det vanskeligere å klare.
Ja, det er så riktig det du sier der. Akkurat det mindre indre trykket der blir borte. Når sannheten kommer på bordet da.
Mm. Ja. Spennende.
Ja, der måtte jeg sette en strek for denne episoden. Men Frode har mer på hjertet, så det bare å vente. Den som venter på noe godt, venter forhåpentligvis ikke forgjeves, som de sier. Podprat på LBS er å finne både på nettsida til Ladebehandlingssenter, altså på www.ladebs.no og på Spotify. Så kommer det også link på Facebook-sida til Ladebehandlingssenter. Kommentarer og tips er det trivelig å få. Legges dem i tillegg som kommentarer til linken på Facebook, så får jeg også lest dem. Det vil jo være et pluss, synes jeg. Jeg håper uansett at du likte det du har hørt, og sjekker innom for å høre den neste episoden når den kommer. Takk for meg!